بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah taala, sebuah kitab kecil tapi sungguh kandungannya sangat besar karena memuat prinsip-prinsip agama Islam yang ditulis oleh beliau, seorang imam, sehingga ini merupakan suatu kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah rahimakumullah, dengan kita mempelajari usul sunnah, insyaallah kita akan mengetahui pokok-pokok agama kita yang itu merupakan akidah dan keyakinan kita. Buku usul sunnah benar-benar merupakan hasil karya dan tulisan tangan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Telah diriwayatkan dari beliau melalui beberapa jalan sanad. Disebutkan oleh Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala, dan juga Abu Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah juga menyebutkannya, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah telah mentahqiq satu nuskhah dari kitab ini, sehingga penisbatan kitab ini kepada beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah penisbatan yang benar. Dan ini perlu kita ketahui karena sebagian buku-buku ulama tidak benar dinisbatkan kepada mereka, sehingga adanya dirasah sanad kepada kitab tersebut kita perlukan supaya kita tidak keliru menisbatkan suatu ucapan atau pendapat atau kesimpulan hukum kepada seseorang ternyata bukan dari beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, buku ini diriwayatkan melalui Abdus bin Malik Al-Aqqar. Beliau mengatakan, qala sami'tu Abu Abdullah ibn Muhammad bin Hammal rahimahullah yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ittida' bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Usul sunnah, prinsip-prinsip as-sunnah. Indana, yang kami yakini adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabu Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida' bihim, dan mencontoh mereka, meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, serta semua bid'ah adalah dhalalah. Ini merupakan sebagian daripada prinsip agama kita, dan kita akan terangkan walaupun dengan keterangan yang ringkas, karena tentu waktu yang tersedia terbatas, sehingga kita akan mencoba memahami dan memahamkan sebagian apa yang beliau sebutkan dengan diiringi sebagian dalil dan sebagian ucapan para ulama rahimahumullah. Beliau mengatakan bahwa usul sunnah, usul yakni sesuatu yang pokok, yang prinsip. Kalau orang Arab bilang batang pohon istilahnya aslus syajarah, cabangnya dikatakan furu', sehingga asl atau usul merupakan pokoknya. Biasa kita sebut pula dengan bahasa Indonesia prinsipnya. Kalau suatu bangunan fondasinya disebut usul, fondasi suatu bangunan usul. As-sunnah bermakna agama secara umum, dan juga terkadang bermakna akidah. Terkadang pula as-sunnah bermakna hadis. Terkadang pula as-sunnah bermakna sesuatu yang hukumnya sunnah. Tapi yang dimaksud di dalam kitab ini as-sunnah, yakni prinsip ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa. Yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida' bihim, dan mengikuti mereka. Ini adalah prinsip yang sangat inti, sangat pokok, dan ini merupakan salah satu kunci dalam memahami agama, yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mengikuti mereka. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ini merupakan salah satu prinsip, karena Al-Quran dan hadis, yang keduanya merupakan sumber hukum dalam agama kita, ketika kita memahaminya tidak dengan pemahaman mereka para sahabat, maka kita tidak akan memahami dengan pemahaman yang benar. Dan ketika kita kembali kepada pemahaman kita masing-masing atau pemahaman pimpinan kita atau pemahaman suatu kelompok, maka akan menjadi perpecahan. Walaupun sama-sama mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Tapi kalau dengan pemahaman-pemahaman tersebut, akan terjadi perpecahan. Sehingga yang terjadi kekeliruan, kesalahan, atau bahkan kesesatan dan perpecahan. Maka yang wajib kita lakukan adalah berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan mengikuti mereka. Apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keridhaannya kepada para sahabah radhiyallahu anhum. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Pujian Allah kepada para sahabat begitu banyak. Al-Quran yang kita baca dalam surat-suratnya selalu kita mendapatkan pujian-pujian Allah kepada para sahabat. Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ujian baik dari Allah maupun dari Rasulnya terhadap para sahabat. Kenapa? Kebaikan yang Nabi sebutkan pada para sahabat karena apa? Tidak lain itu karena apa? Pemahaman mereka yang benar dan pengamalan mereka yang benar terhadap din, terhadap agama ini. Nah, kalau begitu pemahaman mereka adalah pemahaman yang terpuji. Pengamalan mereka terhadap agama adalah pengamalan yang terpuji, baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wajib bagi kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, mengikuti mereka dan berpegang teguh dengan apa yang ada pada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika kita tidak berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat, kita terancam. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa may yushakkikur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalannya mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ancaman ini bagi siapa? Yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya mukminin. Siapa mukminin? Terutama para sahabat. Ayat ini turun mukminin ketika itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka bagi mereka yang tidak mengikuti jalan para sahabat, dia akan terancam dengan ancaman ini dan juga ancaman-ancaman yang lain. Sehingga dari sekian banyak dalil, menjadi prinsip kita adalah mengikuti para sahabat dalam agama ini. Salah satu yang dikatakan oleh ulama di antaranya Syafi'i rahimahullah, jadi aplikasinya kalau mereka sepakat dalam suatu masalah agama, mereka ijma' dalam suatu masalah agama, harus kita ikuti. Tidak boleh tidak. Itu yang harus kita jalani. Yang kedua, kalau mereka berselisih,
kita harus mengikuti salah satunya. Tentunya dengan cara dipelari mana yang paling cocok dengan dalil dari pendapat-pendapat itu yang diselisihkan di antara mereka. Ambil salah satunya. Dan tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat mereka, membuat pendapat yang baru. Dipastikan bagi mereka yang memilih pendapat yang membuat pendapat yang baru bahwa dia salah. Kebenaran tidak keluar dari mereka. Ya, kebenaran tidak keluar dari mereka. Kalau ada suatu kebenaran yang keluar dari mereka, kita katakan mustahil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innallaha ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku untuk sepakat dalam kesesatan. Jadi ketika itu para sahabat berselisih pendapat, kemudian salah semua, berarti sesat semua dalam bab itu, tidak mungkin. Kalau begitu, seperti yang kita katakan, pasti di antara mereka ada pendapat yang benar, kebenaran tidak keluar dari mereka. Nah, demikian disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah makna ucapan beliau. Kalau sepakat ikuti, kalau khilaf dengan mereka ikuti salah satunya dengan dipelajari. Kemudian berikutnya, prinsip Ahlussunnah berikutnya adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Ini prinsip yang kedua, yaitu kita meninggalkan bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, maka itu tertolak. Dalam hadis yang lain, "Man 'amila 'amalan," siapa yang mengamalkan, walaupun dia tidak buat tapi dia mengamalkan amalan bid'ah, bahwa raddun, maka itu tertolak. Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur," jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Dari dalil-dalil tersebut dan juga yang lain, maka menjadi prinsip agama kita meninggalkan bid'ah, anti bid'ah. Karena bid'ah itu sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ada padanya para sahabat. Makanya dari para sahabat Nabi tidak ada satupun yang berbuat bid'ah. Para sahabat Nabi bersih semuanya dari bid'ah. Jadi bid'ah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa? Prinsip yang pertama tadi. Karena bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama ini, tidak ada padanya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Adapun bid'ah itu sendiri, ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa maknanya sesuatu yang baru dalam agama. Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan suatu definisi bahwa bid'ah adalah tariqatun mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha ziyadatu ta'abbud. Bid'ah adalah tariqatun mukhtara'ah, suatu cara atau jalan dalam beragama yang dibuat-buat. Tudahi asy-syar'iyyah, menyerupai yang asli dalam agama, mirip dengan yang asli dalam agama. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha ziyadatu taqarrub ila Allah. Dimaukan dengan menelusuri jalan bid'ah itu untuk semakin dekat kepada Allah, Ini pengertian dari Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi sesuatu yang mirip dengan ajaran agama, tata caranya, mungkin bilangan-bilangannya, mungkin bacaan-bacaannya, tapi itu bukan dari agama. Artinya tidak ada dalil dalam Quran maupun hadis yang mendasarinya, tapi mirip dengan praktek yang ada dalam agama. Dan mereka melakukan itu dengan maksud, bukan untuk main-main, bukan untuk bercanda, tapi bermaksud untuk menambah kedekatan kepada Allah. Untuk menambah kedekatan kepada Allah, cari pahala, begitu. Niat ibadah. Bahkan mereka meyakini itu bagian dari agama, padahal itu bukan dari agama. Inilah yang namanya bid'ah. Dan bukan yang dimaksud dengan bid'ah di sini, yakni sesuatu yang sifatnya urusan duniawi, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Nah, itu lain lagi. Teknologi yang baru, itu urusan lain, bukan urusan din. Ikhwan fi din rahimakumullah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Imam Ahmad mengatakan, dan semua bid'ah dengan pengertian tadi adalah sesat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Beliau mengatakan, ya, dalam hadis yang ma'ruf, wa iyyakum muhdatsatil umur, inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama, karena semuanya itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasul. Bukan ini ucapan Imam Ahmad saja. Bahkan beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ulama-ulama berikutnya. Ibnu Umar, yakni seorang sahabat Nabi yang ma'ruf, mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah adalah sesat walaupun orang-orang melihatnya itu baik. Walaupun orang-orang melihatnya itu suatu amal yang baik, tapi itu dhalalah, kesesatan. Maka dari keterangan ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah yang betul-betul Ahlus Sunnah, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah dhalalah. Karena sebagian umat menyebutkan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi kita sebutkan, tidak. Tidak seperti itu. Justru semua bid'ah adalah sesat. Ada lagi bahkan yang mengatakan bid'ah hukumnya ada 5 macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah. Bid'ah kok sunnah? Bagaimana? Bid'ah kok wajib? Aneh. Nah, ini pembagian-pembagian yang tidak ada dasarnya. Bagaimana Rasulullah di banyak khutbahnya mengulang-ulang kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Di awal-awal khutbah, di awal-awal ceramah beliau, kok kemudian ada di antara umat yang mengatakan tidak, bid'ah itu ada 5 hukumnya. Nah, ini adalah sikap yang tidak tepat, sikap yang bertentangan dengan apa yang ada padanya Nabi dan para sahabatnya. Ya. Selanjutnya, prinsip berikutnya, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul mira wal jalul khusumat fid din. Dan di antara prinsip sunnah, prinsip Ahlus Sunnah adalah tarkul khusumat, meninggalkan al-khusumat, yakni yang dimaksud dengan al-khusumat yang bid'ah-bid'ah. Ya, al-khusumah pada dasarnya maknanya adalah apa? Perdebatan, pertikaian, khusumah. Tapi yang dimaksud ahlul khusumah adalah ahlul bid'ah. Mereka disebut yakni ahli bid'ah dengan ahlul khusumat karena ahli bid'ah itu biasanya berdebat, suka berdebat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, saya ingat saya, beliau mengatakan seperti itu. Tidaklah suatu kaum sesat setelah sebelumnya itu mereka di atas hidayah, kecuali kaum itu akan diberi kelihaian di dalam berdebat. Kemudian Nabi membacakan ayat, "Balhum qaumun khasimun." Bahkan mereka itu kaum yang suka berdebat. Dari sinilah kemudian ahli bid'ah disebut ahlul khusumah, orang-orang yang suka berdebat. Ya. Maka di antara prinsip ahlus sunnah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tarkul khusumah, meninggalkan perdebatan-perdebatan. Ya. Yakni perdebatan itu sendiri yang tidak syar'i, dan juga para ahlinya, ahli perdebatan itu, yakni ahlul bid'ah. Wal julus ma' ashabil ahwa. Adapun tarkul khusumat nanti akan disebutkan lagi oleh Imam Ahmad berikutnya, tapi kita sebutkan dahulu di sini, wal julus ma' ashabil ahwa, dan duduk-duduk bersama ahli bid'ah, ashabul ahwa. Ashab artinya para pemilik, ahwa hawa, hawa, hawa nafsu. Ahwa jamaknya. Kenapa kok ahli bid'ah disebut ahlul ahwa? Karena disebutkan dalam istilah agama, semua yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah itu hawa nafsu. Ya. Semua yang bertentangan dengan hadis Nabi itu hawa nafsu. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka," kalau mereka tidak menyambut engkau wahai Nabi, "fa innama yattabi'una ahwa'ahum," berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi hanya ada dua, mengikuti Nabi atau mengikuti hawa nafsu. Maka disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya seperti itu. Jadi kalau tidak mengikuti Rasulullah, berarti mengikuti hawa nafsu. Nah, mencakup apa? Mencakup ya maksiat, ya bid'ah, dan lain-lain. Nah, sehingga dinamakanlah ahli bid'ah sebagai penentang ajaran Rasul dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, sebagai lawan daripada ahlu al-ittiba, lawan daripada pengikut Rasulullah. Nah, ini istilah ashabul ahwa. Sehingga ahli bid'ah punya banyak nama. Terkadang disebut ahlul khusumah, orang-orang yang suka berdebat. Terkadang disebut ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, atau ashabul ahwa, sebagai lawan orang-orang yang ittiba, Ya, terkadang disebut ahlul bid'ah itu sendiri, mubtadi'ah. Nah, di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa di antara pokok ajaran as-sunnah adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Tidak duduk-duduk berteman dengan ahli bid'ah. Dan antum perhatikan di sini yang mungkin sedikit tahu bahasa Arab. Wal julus, wa di sini wa ataf ya, mengikuti sebelumnya. Jadi maknanya wa tarkul julus, dan meninggalkan duduk-duduk. Jangan salah arti. Ya, parah kalau salah arti ini, mengerti bahasa Arab sedikit. Dan prinsip Ahlussunnah adalah wal julus, duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Biru berat. Malah jadinya prinsipnya apa? Duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Antum perlu ingat wa di sini mengikuti sebelumnya. Wal julus artinya wa tarkul julus, dan meninggalkan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini termasuk prinsip yang sangat pokok, prinsip yang sangat penting dalam hal pertemanan, bahwa kita tidak boleh mengambil ahlul ahwa sebagai teman. Ya. Tidak boleh. Duduk-duduk bercengkrama asyik dengan dia. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena Allah melarang. Karena Rasulnya melarang. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kamu gak terpengaruh. Di antaranya itu. Ya. Paling tidaknya dua hikmah disebutkan oleh Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau mengatakan, fa inni akhsha an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu ba'dha ma kuntum ta'rifun. Yang pertama, kata Abu Kilabah rahimahullah, hikmahnya, aku takut mereka akan mencelupkan kalian dalam kesesatan kalian, mempengaruhi sampai kalian ikut dengan mereka. Ini satu. Yang kedua, au yulabbisu ba'dha ma kuntum ta'rifun, atau membuat rancu, membuat talbis, enggak jelas. Sesuatu yang dahulunya itu sudah jelas bagi kalian. Itu hikmah kedua. Yang pertama sangat mengerikan kalau sampai ada yang apa? Masuk dalam bid'ahnya mereka. Terjadi apa tidak? Oh, sangat terjadi. Di zaman kita, kita melihat hal itu. Zaman-zaman sebelumnya ulama bercerita bagaimana seseorang jatuh dalam bid'ah karena pertemanan dengan ahli bid'ah. Yang kedua, hikmahnya tadi apa? Membuat orang rancu terhadap sesuatu yang sebelumnya dia yakin. Membuat dia ragu. Terjadi apa tidak? Terjadi juga. Mungkin sebagian kita merasakan itu. Ketika kita mungkin berteman, kemudian ada dialog. Walaupun dialog ringan. Sempat muncul syubhat. Padahal kita yakin sebelumnya yang benar begini. Muncul syubhat. Ya juga ya. Gimana ini? Sebetulnya saya yakin ini salah. Tapi gimana jawabnya? Nah, terkadang ada seperti itu. Nah ini. Ini dikhawatirkan. Iya, kalau itu kemudian terobati. Kalau tidak terobati. Ya. Maka terus akan menjadi penyakit dalam kalbu kita. Keraguan-keraguan. Na'udzubillah kalau sampai kemudian berkembang dan menjadi pemikiran bid'ah di dalam diri kita. Na'udzubillah. Bukankah itu terjadi? Sangat terjadi. Makanya ulama dulu mengatakan, ya, ketika memperingatkan umat dari hal ini. Mereka mengatakan bahwa al-qulub dha'ifah, kalbu ini dha'if, lemah. Wasyubah khattafah, syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan bukan hanya kelas-kelas kita orang awam atau thullabul ilm, bahkan kelas sebagian ulama bisa jadi jatuh dalam suatu bid'ah gara-gara ini sebabnya. Banyak kisah, di antaranya kisahnya Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi, orang yang berilmu, luas ilmunya. Suatu saat dia berjalan dengan Ad-Darqutni, bertemu dengan seorang Asy'ari yang bernama Abu Bakar At-Tayyib. Ad-Darqutni ketika bertemu dengan Abu Bakar At-Tayyib, bersalaman, dicium dahinya, dihormati. Setelah itu Abu Dzar Al-Harawi bertanya, siapa tadi itu? Dia terheran, kok begitu dihormati? Padahal Ad-Darqutni itu siapa? Imam dalam hadis, ya kan? Enggak asing bagi kita namanya Ad-Darqutni. Kalau Abu Dzar mungkin agak asing ya. Atau tadi Abu Bakar At-Thayyib agak asing lagi. Tapi itu orang-orang yang dalam arti punya ilmu. Ad-Darqutni menghormati seperti itu. Abu Dzar mengatakan, siapa dia? Kok dihormati seperti itu oleh seorang Darqutni? Ad-Darqutni menjawab, dia itu imamul muslimin, imamnya muslimin, Abu Bakar At-Tayyib. Oh, masuk keterangan ini dalam diri Abu Bakar Abu Dzar Al-Harawi. Sejak saat itu dia sering datang ke orang ini, Abu Bakar At-Tayyib, bersama bapaknya belajar, ya, mendekat, sampai akhirnya ya belajar, jadilah kemudian pengaruhnya menurun ke Abu Bakar, menurun ke Abu Dzar Al-Harawi, terpengaruhlah dengan pemikiran Abu Asy'ariyah. Padahal dia seorang yang luas ilmunya, sampai masuk dalam pemikiran Asy'ariyah, disebabkan karena apa? Julus ma'a ashabil ahwa, duduk-duduk, ya, apalagi sampai belajar kepada mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang kelasnya thullabul ilm atau awam? Ya, tentu lebih mungkin lagi untuk terpengaruh, sebagaimana yang tadi dinukilkan dari Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Kilabah. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi saya sebutkan, hal ini Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Kalau kamu melihat orang-orang yang يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, bicara dalam ayat-ayat Allah, berdiskusi, ya, larut dalam pembicaraan dalam ayat-ayat Allah, tentu bukan dengan cara yang benar. Cara-cara mereka, ada yang menakwilkan dengan pikiran, akal, ada yang menakwilkan dengan memahami dengan filsafat, macam-macam. Allah katakan fa'arid anhum, yang bicara tanpa ilmu, a'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka, jangan malah nimbrung ikut majlis bersamanya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara-bicara dalam pembahasan yang lain. sampai mereka tidak melakukan itu lagi. Ya. Bicara dalam hal yang lain. Nah, bukankah ayat ini memperingatkan kita dari adanya atau dari sikap duduk-duduk bersama orang-orang yang seperti itu? Bicara dalam ayat-ayat Allah tidak dengan cara yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, tapi dengan cara-cara bid'ah. Dan juga Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadisnya ketika beliau membacakan ayat yang ketujuh dari surat An-Nisa Ali Imran, wa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samalla fahdharu. Allah berfirman bahwa di dalam ayat Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ayat Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam yang jelas. Yang mutasyabih yang masih samar. Sikap yang benar yang samar ini dipahami dengan merujuk kepada yang jelas, muhkam. Yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Tapi ada segolongan manusia yang Allah katakan fi qulubihim zaig, fa ammal ladina fi qulubihim zaig, adapun orang yang dalam kalbunya ini ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabah, justru mengikuti yang tidak jelas, tidak jelas. Kenapa? Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Mereka ingin membuat kekacauan di tengah manusia. Mereka ingin menyelewengkan ayat-ayat itu. Karena ini kurang jelas, mudah mereka selewengkan. Yang jelas, gak mungkin mereka bisa menyelewengkan. Sulit. Maka mereka mencari yang ini, yang kurang jelas. Nah, ini sifat ahli bid'ah. Maka Nabi katakan, kalau kamu melihat mereka, mereka itulah yang Allah sebut dalam ayatnya. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, masa Nabi mengatakan hati-hati, kita malah duduk-duduk bersama mereka, bercengkrama dengan mereka, asyik ngobrol dengan mereka, ya, jelas bertentangan. Bukankah Nabi sudah memperingatkan dari teman yang jelek? Matalu al-jalis as-su' kanafikhil khir. Perumpamaan al-jalis as-su', teman duduk yang jelek, kanafikhil khir. Seperti nafikh, seorang yang nafikhul khir, seorang pandi besi. Seorang yang berteman dengan dia, Nabi katakan imma an yufriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Orang ini kalau tidak membuat terbakarnya bajumu kecipratan bara api, atau kamu akan mendapatkan rihan khabitha, bau yang tidak enak, bau keringat, bau asap, bau besi. Nah, ini teman jelek. Nah, kalau sudah Nabi sebutkan seperti itu, bagaimana mau berteman dengan ahlul ahwa, ahli bidah? Jangan dianggap mereka itu kan baik. Nah, tidak baik. Masa berbuat sesuatu yang bukan dari ajaran agama dikatakan baik? Tidak baik. Walaupun pedilannya sobat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi di antara prinsip agama kita adalah apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan duduk-duduk atau berteman ya dengan ashabul ahwa, ahli bid'ah. Kemudian berikutnya, prinsip berikutnya, wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat. Dan meninggalkan al-mira'. Al-mira' artinya perdebatan sama al-jidal, al-mira', al-khusumat. Ini semakna kurang lebih. Mutaqarib. Ya, berdekatan maknanya. Ya, berdiskusi, berdialog, berdebat. Itu maknanya. Fiddin dalam urusan agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini juga salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita perlu pahami apa maksud para ulama ketika menyebutkan hal ini. Maksudnya seperti diterangkan oleh Syekh Rabi' dalam syarahnya, la tuhasim illa fil mawqi' alladhi tara fihi alfa'idah liman yatlubuha. Jangan kamu berdebat kecuali pada keadaan yang kamu melihat ada faedahnya. Ada faedahnya bagi yang mencari faedah tersebut. Ya. Ini secara ringkas maksudnya. Jadi maksudnya meninggalkan, yakni kita tinggalkan, kita tidak lakukan kecuali pada kondisi di mana perdebatan itu ada manfaatnya karena dia mencari faedah. Contohnya kata beliau, ada orang punya syubhat, dia ingin menghilangkan syubhatnya. Dia tanya, ada orang ngomong begini kepada saya, bagaimana ini? Maka kita terangkan. Mungkin sedikit membantah dia. Membantahnya bukan karena menolak, tapi karena ingin yakni menghilangkan syubhat tadi. Jawab, yang seperti ini tidak apa-apa. Kita terangkan dengan hikmah. Dan kita terangkan dengan mungkin diiringi mau'idah yang baik. Dan dalam perdebatan pun, perdebatan yang baik. Ya. Difahami seperti ini karena sebetulnya perdebatan itu ada dua. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perdebatan itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Berarti ini ada debat yang boleh dan debat yang baik. Yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Perdebatan yang tercela. Perdebatan yang tercela juga Allah sebut dalam banyak ayat. Seperti tadi, balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu orang yang suka berdebat. Ma yujadilu fi ayatina. Tidaklah mendebat pada ayat-ayat kami. Apa? Al-muhim dalam beberapa ayat ya Allah sebutkan, saya agak lupa lanjutannya tadi. Maka ulama rahimahumullah menyebutkan kalau perdebatan itu perdebatan yang billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, niatnya baik, caranya baik, pada permasalahan yang memang baik, mungkin dicapai kebenarannya melalui diskusi dan dialog, maka ini boleh. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Syekh, ada orang yang ingin menghilangkan syubhat, ketidakjelasan dalam berpikir, dalam berkeyakinan. Tapi perdebatan yang caranya mungkin tidak baik, dengan apa? Kata-kata yang tidak benar, tidak sesuai dengan etika yang baik, niatnya juga mungkin hanya membela diri, niatnya mungkin hanya mengacaukan suasana, ini tidak benar. Atau niatnya ingin melontarkan syubhat kepada orang-orang yang di atas kebenaran, sengaja dilontarkan syubhat dalam perdebatan supaya dia bingung, ini niatnya yang enggak benar. Dan ini enggak boleh perdebatan seperti ini dalam agama. Mengadu antara satu ayat dengan yang lain seolah-olah bertentangan. Antara ayat-ayat Allah, mengadu antara hadis dengan yang lain seolah-olah bertentangan antara hadis-hadis Nabi. Ini perdebatan-perdebatan tidak boleh seperti ini. Atau perdebatan dalam suatu masalah yang sudah jelas. Ya. Urusan gaib yang kita tahunya hanya dari wahyu. Sudah, ketika ada keterangan dari wahyu, iman sudah. Jangan diperdebatkan. Perdebatan tidak akan mencapai kepada keilmuan. Urusan gaib. Di surga ada ini, ada itu. Misalnya, sifat Allah, Allah memiliki sifat ini, sifat itu. Dari mana kita tahu? Dari ayat, dari hadis. Sudah. Mau diperdebatkan apanya? Tapi ternyata sebagian ahli bid'ah justru memperdebatkan dalam bab ini. Ketika ahli sunnah menetapkan sifat Allah begini, didebat. Maka ini perdebatan yang tidak baik. Nah, jadi kalau begitu ikhwan fillah rahimakumullah, prinsip ahli sunnah diantaranya meninggalkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Kalau mau berdebat, boleh. Kalau ada manfaatnya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Begitu. Contohnya, Ibnu Abbas mendebat orang Khawarij dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga mereka banyak yang taubat. Itu contoh perdebatan yang benar. Tapi perdebatan yang enggak benar itu contohnya orang-orang ahli bid'ah yang biasa membela diri, mempertahankan bid'ahnya. Sudah, ma'assalamah kalau seperti itu. Prinsip kita meninggalkan bid'ah. Sebagian ahli bid'ah dulu minta kepada Imam Malik. Minta apa? Minta berdialog. Kata Imam Malik, kalau saya kalah, bagaimana? Dia jawab, ya kamu ikut saya. Ya. Loh, kalau nanti ada orang ketiga datang, dia yang menang, gimana? Ya kita ikut dia. Maka Imam Malik mengatakan apa? Bahwa beliau mengatakan, seingat saya, kamu cari orang yang ragu seperti kamu. Saya enggak ragu dengan agama saya. Dan juga ulama mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanakkul. Orang yang menjadikan agamanya itu sebagai tujuan perdebatan akan banyak pindah-pindah. Ya. Akan banyak pindah-pindah, sekali ikut ini, sekali ikut itu. Makanya enggak boleh. Sana, pergi. Bahkan sebagian mengatakan dari para ulama mau dibacakan ayat saja tidak mau. Satu kalimat, walanya satu kalimat, setengah saja enggak mau saya. Nah, ini ucapan ulama dan mereka menghindari perdebatan dengan ahli bid'ah yang biasanya mereka hanya ingin menang-menangan. Dan hati-hati, Ibnu Battah rahimahullah mengatakan di antara sisi jelek perdebatan itu adalah apa? Bisa jadi juga menyeret kepada bid'ah. Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, dia mengatakan bahwa saya melihat sekian orang, banyak, yang mereka itu mendatangi ahli bid'ah untuk mendebat. Ingat, bukan untuk duduk-duduk saja. Bukan untuk asyik ngobrol, bukan. Tapi untuk mendebat. Dan mereka orang-orang berilmu. Ternyata sekian waktu kemudian mereka menjadi golongan ahli bid'ah. Ya, sekian waktu kemudian mereka menjadi golongan ahli bid'ah. Nah ini. Jadi memang ulama memperingatkan kita dalam bab ini karena memang ada bahaya di balik itu. Ada bahaya di balik itu. Di samping apa yang tadi kita telah sebutkan dari ayat dan hadis, dan memang ahli bid'ah suka berdebat. Kemudian berpindah kepada prinsip berikutnya. Wasunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassiru al-Qur'an. Wahya dalailu al-Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amsal wala tudraku bil-uquli wala al-ahwa innama huwa al-ittiba' wa tarku al-hawa. Dan as-sunnah indana dalam keyakinan kami adalah atharu Rasulullah, peninggalan-peninggalan Rasulullah. Maksudnya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, persetujuan Nabi, ini adalah atsar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Qur'an. Dan sunnah Nabi tersebut menafsiri Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an. Wa hiya dalail Al-Qur'an. Dan sunnah tersebut adalah petunjuk Al-Quran, yakni yang semakin memperjelas makna-makna Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyas. Dalam sunnah tidak ada qiyas. Wala tudrabu lahal amsal. Dan tidak boleh as-sunnah itu ditabrak dengan amsal, permisalan-permisalan untuk menolak sunnah tersebut. Wala tudrabu bil uqul. Dan as-sunnah ini tidak semata-mata diketahui dengan akal saja. Wala al-ahwa, tidak pula dengan hawa nafsu saja. Innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Hanyalah sunnah itu dengan kita ittiba' kepadanya dan meninggalkan al-hawa, meninggalkan hawa nafsu. Nah, pada prinsip ini Al-Imam Ahmad rahimahullah menerangkan kepada kita, pertama, apa itu fungsi dan kedudukan hadis Nabi. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap hadis Nabi. Adapun yang pertama, boleh sebutkan bahwa as-sunnah hadis Nabi itu kedudukannya sebagai penafsir dan penjelas Al-Quran. Tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Maka dari itu Al-Quran tidak mungkin dipahami kecuali dengan hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Quran lebih membutuhkan kepada hadis daripada hadis kepada Quran. Dalam hal ini, karena apa? Karena dalam hadis lebih rinci. Makanya Al-Quran tidak bisa lepas dari hadis. Karena memang Allah turunkan dua-duanya. Dan dua-duanya wahyu. Dan Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memang ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. An-Nahl 44. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yakni Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar kamu terangkan kepada manusia. Dengan apa Nabi menerangkan? Yang diturunkan kepada manusia yakni Al-Quran, dengan ucapan Nabi. Salat misalnya, Allah menyebutkan dalam Quran tentang waktu salat. Hanya berapa waktu yang jelas? Rukun-rukunnya, rukuk, sujud. Terus bagaimana yang lain? Jumlah rakaatnya. Maka Nabi terangkan dengan apa? Sabdanya, ucapannya. Maka Nabi terangkan dengan apa? Prakteknya, salat seperti apa? Sampai Nabi salat di atas mimbar biar orang-orang lihat. Dalam rangka apa? Menerangkan perintah sholat dalam Quran itu. Nah ini, litubayyana lin-nas, agar kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini salah satu contoh. Begitu pula dalam urusan agama seluruhnya. Ya puasa, ya zakat, ya haji. Ya. Dan yang lain-lain. Ini fungsi as-sunnah. Wa hiya dalailul Quran. Ini sebagai petunjuk-petunjuk Quran. Yakni dalam Quran kadang ada yang sifatnya umum, kemudian hadis menghususkan. Dalam Quran ada yang sifatnya mutlak, hadis memberi kaitan-kaitan atau batasan-batasan. Bahkan hadis sebagainya menyebutkan sesuatu yang belum ada dalam Quran. Seperti misalnya makanan-makanan yang haram. Dalam Quran disebut beberapa makanan saja. Dalam hadis ditambahi. Loh, bagaimana kok enggak ada dalam Quran disebutkan oleh Nabi? Iya, karena Nabi sebagai penjelas. Dan di antara bentuk penjelasannya adalah apa? Menambah sesuatu yang belum ada dan itu pun dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Yang Nabi bawa, ambil. Yang Nabi larang, jauhi. Maka Nabi mengharamkan misalnya jenis burung-burung yang di mikhlaf punya cakar dan memangsa dengan cakarnya, atau hewan-hewan buas yang bertaring yang memangsa dengan taringnya. Tidak disebut sebagainya dalam Quran, ambil. Jadi di antara keterangan Nabi terhadap Al-Quran adalah ada yang seperti itu. Semuanya adalah penafsir Al-Quran. Harus kita ambil semuanya. Ini sebagai bantahan kepada sebagian kelompok yang disebut dengan ingkaru sunnah. Atau Quraniyun. Yang merasa cukup dengan Quran saja, enggak perlu kepada hadis. Orang yang seperti itu jelas dikafirkan oleh para ulama. Mereka dikafirkan para ulama. Kenapa? Hadis itu wahyu. Kok ditolak? Nabi sendiri mengatakan. Bahkan Allah mengatakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm 3:4. 3:4. Dan tidaklah Nabi itu berucap dari hawa nafsu. Tidak lain kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu. Hadis Nabi wahyu. Nabi juga mengatakan, ala wa inni utitul Quran wa mitlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberi Quran dan yang bersama Quran yang serupa dengannya. Yani hadis. Sehingga turun ayat turun pun hadis menerangkannya. Begitu, sehingga keduanya ini enggak bisa dipisah. Lan yaftariqa. Keduanya enggak akan terpisah. Hatta yalida alayya al-haul. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis Nabi adalah hujjah, juga merupakan hujjah walaupun hadis itu ahad, tetap hujjah dalam bab akidah maupun dalam bab hukum. Semuanya hujjah. Kemudian di sini Imam Ahmad menerangkan kepada kita tentang sikap terhadap sunnah Nabi, hadis Nabi. Setelah kita ketahui kedudukannya, bagaimana sikap kita terhadap hadis? Imam Ahmad mengatakan, "Laisa fi sunnati qiyas. Laisa fi sunnati qiyasun." Tidak ada qiyas di dalam sunnah. Syarabi mengatakan, "Tidak ada qiyas dalam sunnah, yakni dalam agama Allah." Termasuk dalam hadis Nabi itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas itu kan kembalinya kepada apa? Akal. Ya kan? Ya, menganalogikan sesuatu. Itu mengkiaskan. Menganalogikan dengan sesuatu. Namanya qiyas. Dan itu kembali kepada apa? Kembali kepada akal. Nah, maksudnya di sini bahwa sebagian manusia dengan akalnya, dengan menganalogikan suatu hukum dengan sesuatu yang akibatnya menolak agama atau menolak, yakni maksudnya sebagian hadis atau sebagian ajaran agama, ini yang dimaksud. Ya, ingat, ini maksud apa? Ini maksud adalah dengan qiyas dia menolak sebagian hadis atau sebagian ajaran agama. Tidak boleh. Bagaimana dengan qiyas yang lain yang tidak seperti itu? Kan kita sering dengar sumber hukum Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, Betul, itu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama atau hampir disepakati oleh ulama. Secara global begitu, disepakati oleh para ulama. Nah, terus bagaimana dengan kata-kata itu? Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, qiyas yang dimaksud di sini adalah qiyasun sahih, qiyas yang benar, yang ada aturannya, yang ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini pembahasannya dalam usul fikih. Artinya di sini bahwa ketika qiyas itu sesuai dengan kaidahnya, qiyasnya qiyas yang benar, jali, jelas, dan ditempatkan pada tempatnya, dia tidak dipakai untuk menolak suatu hadis atau hukum, tapi dia dipakai untuk mendukung suatu hukum atau menetapkan suatu hukum yang belum ada dalam Quran dan hadis dan ijma' misalnya. Nah, baru ini qiyas telah terposisikan pada posisinya. Nah, banyak ulama membolehkan yang seperti ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan sebetulnya enggak perlu. Karena semuanya sudah ada dalam Quran dan hadis. Hanya saja ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, walhasil ini lebih detail masalah ini. Al-muhim, yang penting sebagian ulama mengatakan ini boleh. Qiyas yang seperti ini boleh. Yang sahih, jelas, jali, terang pada tempatnya. Itu boleh. Sehingga maksud Imam Ahmad dalam sunnah tidak ada qiyas, yakni qiyas yang dipakai untuk menentang sebagian hadis. Dipakai itu terjadi, terjadi. Sekian banyak hadis ditolak oleh sebagian pengikut madhab dengan alasan yukhalitul qiyas. Hadis ini enggak sesuai dengan qiyas. Misalnya hadis tentang musarrat. Apa itu musarrat? Salah satu jual beli. Ada orang menggemukkan kambingnya atau sapinya atau untanya dengan cara apa? Susunya enggak diperah. Ya. Sehingga kelihatan gemuk. Ketika itulah dijual. Orang yang enggak tahu, pembeli yang enggak tahu, wah ini gemuk, mahal. Setelah beberapa kali diperah, langsung turun drastis. Oh, ternyata ini palsu ini. Maka Nabi katakan dalam hal seperti ini, kalau dia mau kembalikan, kembalikan dan ambil uangnya lagi, dan ketika mengembalikan diberi pula si penjual kurma satu sa'. Ini untanya atau ini sapinya plus satu sa', anggap 2,5 kilo kurang lebih lah, atau ada khilaf dalam bab ini, dan satu sa' kurma. Menurut orang-orang yang tadi ahlul qiyas yang kurang tepat tadi, ini hadis enggak sesuai dengan qiyas. Enggak sesuai dengan qiyas. Masa yang diambil susu kemudian dikembalikan apa? Kurma. Susu yang diambil berapa liter? Kok dikembalikan kurmanya cuma 1 sok? Mungkin sudah 5 liter atau 10 liter. Mungkin. Atau mungkin baru sedikit. Kok 1 sok kembalinya? Enggak sesuai dengan akal, enggak sesuai dengan qiyas. Jadi hadis ini dhaif. Perawinya siapa? Perawinya Abu Hurairah. Banyak keliru karena kebanyakan hadis misalnya begitu. Bukan faqih, bukan keliru alasannya biasanya, bukan faqih. Ya. Bukan faqih. Al-muhim berbagai alasan. Yang intinya menolak hadis berdasarkan apa? Hadis ini enggak sesuai dengan akal, enggak sesuai dengan qiyas. Nah, ini yang ditentang oleh para ulama kita. Jangan seperti itu. Hadis itu sendiri merupakan asal pokok agama. Tidaklah agama itu dengan akal. Agama adalah wahyu. Dan akal ini enggak segala sesuatunya bisa dicapai dengannya. Justru Nabi menyebutkan seperti itu dengan satu sok kurma. Di antara hikmahnya supaya tidak ada pertikaian. Sudah ini kembalikan sesuai aturan itu. sehingga enggak ada perdebatan, kok dikembalikan. Ya. Sudah berapa liter? Wah, lupa berapa liter. Ah, enggak terima, pokoknya harus jelas liternya yang diperah. Ribut, ya kan? Tuduh-tuduhan, bohong ini itu, cekcok. Maka syariat menghindarkan percekcokan ini. Sudah, satu sok kurma, titik. Nah, ini ada hikmahnya. Ini bukan dengan akal. Nah, alhasil ini contoh saja. Dan banyak contoh dalam bab ini. Nampaknya sudah. Ya. Waktunya. Ustaz Luqman ya. Ya. Transkulas. InsyaAllah kita istirahat dulu. Dan kita lanjutkan pada waktunya. Dan ini sekarang gilirannya Ustaz yang lain. Ustaz Luqman. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.